Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 26-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Suwun programamyzda Türkiýede galan türkmen raýatlarynyň iň soňunda çykarylýardygy aýdylýar. Marada döwlet tukanlarynyň öňünde ýene uly nowatlar peýda bolýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanda güýçli ýagşlaryň ýyzy bilen dören suw joşmasynda azynda 72 adam öldi we 10 norçaty yaralandy. Bu barada 26 awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sangiýiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 yaraly adam getirilipdir. Sangiň pidalaryň aglabasynyň aýallar we çağlardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň käbir ýerdiň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezidenti Ashraf Ghani parwana we beýleki tewitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maskalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmiler 26 awgustda Nobel bayrağının eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi soraw etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırsy eden oppozisiýa garşy gürkütilen basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň oppozisiýon utgusdyrjy geňesiniň iki agzasy ruhsat berilmedik protestleri gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 14 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogy ýoly goýmak maksady bilen esaslandyrylan utgusdyrjy geňesiň döredilmegini häkimeti bir kanun ýoly bilen basyp almak tinansygy diýip atlandyrdy. Lukashenkanyň saýlawlardaky bas bähdesi soňu bilen asary ýurda çykmagy mezbur bolan Svetlana Tikhanovskaya basyşlary we basyp ýatyrmalary garamyzdan Belarusdaky demokratik gymmatlyklaryň tarapyndaky hereketiň döwülmejekdigini aýtdy.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Russiýanyň resmileri rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyýnyň ýürüýti niýet bilen zäherlenendigi baradaky aýplamalary reddedip, jinayet işini gozgamak baradaky çağırışlardan ýüze urýarlar, söýledi bu işe dasar ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkindigini ýazdyrýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy gürüşüji we prezident Vladimir Putiniň tutunýerli garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka ýarasyzlandy we uçury Omskda plansyz gowmagy mezbur edip, gysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24 awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günwatar döwletleri Russiýa Navalnyň guman edilen zäherlenmesi boýunça derine öwe geçirmegi we munun gurnanlary jogapkärçiligi çekmegi barada basyş görkezip başladylar. Emma rus resmiýleri Sultanda rus lukmanlary we Kremlin tarapyny tutýan media Navalnyň ýürüti niýet bilen zäherlenendigi baradaky garaýşlary reddedýärler. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öyünün, yağını devlet dumasının spikeri, komitiyetlerin birinin guman edilen zehirlenmenin arkasında dasarı yurtların durup durmandığını anıklamak boyunca derine geçirecektiğini mälim etti. Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmus rus resmiýleriniň daşary ýurt gatnaşygy boýunça aýplama bildirmek barada ýürüti gollanmadan peýdalanýany çalym edýändiklerini bellädi. Meksika koronavirus aladalarynyň arasynda ýurtdaky 30 million mektep okuwçysyna telewidenie arkaly bilim bermäge finansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiyaları gurnamağa mümkinçilik beriyen meşhur Zoom servisinde nätazlıklar yüze çıktı. Amerika'da milyonlarca student online görünüşte tapağı başlandı, Zoom 2,5 saat töwereği el getirtidi boldy. Zoom pandemiýa döwründe onlayn maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurnama üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan nätazlygyň zikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatalar telewidenie arkaly berilijek bilimin hilini, şeýlede öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenini täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölýänleriň sany boýunça Amerikadan we Braziliýadan soň dünýäde 3-nji orunda dur.